Selamat datang di Mapaba, mari pada baca. Ini adalah episode kita yang terbaru. Oke, akhirnya episode terbaru.
Iya.
Setelah sekian lama kita tidak bahas buku non-fiksi.
Iya, betul.
Akhirnya kita akan membahas buku novel.
Bukan dong. Novel.
Tapi penulis novel kan.
Penulis novel,
yang menulis non-fiksi.
Tuh.
Nah, pasti kalian sudah menerka-nerka siapa penulisnya.
Iya, karena kan udah ada di cover.
Oh benar juga, gak perlu nerka-nerka lagi.
Gak
dong.
Gak perlu nerka-nerka, udah ada di judul juga.
Ah. Tapi BTW sekarang di studio kita dingin ya.
Iyalah.
Udah ada gak cara buka baju lagi tuh, gak ada lagi.
Kemarin soalnya AC-nya rusak kan, sekarang gue
baru
benerin.
Oh iya udah dimenerin.
Iya.
Rega rencana tinggal di kosan 10 tahun lagi.
AC ada, kulkas ada.
Iya, sambil memimpikan beli rumah.
Ini studio.
Studio.
Oh,
iya.
Oh, apartemen.
Apartemen yang ruangannya sekecil studio ya.
Apartemen ukuran studio?
Iya. Yeah,
Oke, okay, ada berita apa nih di masa depan?
Oh, di detik sekarang lagi rame ini di Twitter. Katanya MK mau mengabulkan ini, proporsional tertutup.
Oh, apa tuh?
Pemilu yang coblos partai, jadi bukan coblos orang lagi.
Oh, jadi biar apa partainya yang milih tuh siapa yang masuk ke DPR.
Iya, isunya.
Ah, serius? Jadi yang milihnya partai?
Iya, milih partai.
Udah, jadi partai kita nyoblos milih partai, bukan
nyoblos milih
orang.
Bukan milih orang. Oh. Iya.
Ya kan selama ini juga
sama
gitu.
Ini, iya, bukannya caleg emang kayak gitu ya?
Kagak.
Lu ikut pemilu gak sih anjing?
Gue udah beberapa tahun gak ikut lagi.
Gak pernah nyoblos.
Pokoknya selama gue gak pulang kampung gue gak nyoblos.
Oh iya kan lu berantem ya sama mak lu.
Gue juga gak pernah nyoblos.
Gue udah gak pernah nyoblos. Berantem sama siapa ya?
Gue golongan putih selalu gue.
Lu pasti berantem sama ini ya? Ini apa panitianya ya?
Enggak, dia jadi panitianya. Sama KPK mau nambah jabatan ya.
Oh ketua iya. Itu bukannya udah ya? Yang masa jabatan.
Udah dikabulin MK.
Iya, masa jabatan jadi 5 tahun.
Oh iya benar, masa jabatan jadi 5 tahun.
Jadi setara presiden lah.
Ruwet ya.
Iya. Nih, kita kapan ngelihat Bapak Firly turun jadinya? Dari helikopter.
Tapi kan harusnya itu enggak berlaku sekarang enggak sih? Bukannya sistem hukum Indonesia itu bukan yang surut berlaku surut ya?
Waduh. Sulit itu udah bahasanya.
Bapak Ilham Fahreza SDM Bawaslu.
Tapi ngomong-ngomong soal UMKM.
Iya, betul UMKM.
Kemarin ada kasus itu juga tuh. Lu tahu enggak yang di Pluit ruko?
Oh iya,
yang Pak RT. Iya, yeah, yang ngebongkar. Terus Pak RT-nya, gue ngeliat videonya tuh dibikinin ini, spanduk banyak banget. Pak RT cari sensasi, merugikan UMKM gitu-gitu.
Gulingkan Pak RT.
Iya. Yeah. Tapi lu tau kasusnya gak?
Enggak tau.
Itu keren sih Pak RT-nya. Jadi ada ruko-ruko di Pluit yang dia ngebangun bangunan itu ngelebihin dari IMB-nya. Jadi kayak dia lebih maju.
Ngelewatin batas.
Iya. Malah dia ngebangunnya tuh di saluran air sama di yang harusnya di hak pejalan kaki.
Iya.
Awalnya cuma 1-2 gitu, jadi berjamaah. Terus dari tahun 2019 kalau nggak salah ya, si Pak RT-nya udah protes terus, tapi baru sekarang nih karena viral. Baru sekarang dibongkar-bongkarin. Keren Pak RT-nya.
Keren Pak RT-nya emang. Tapi
itu juga di daerah kantor gue juga kayak gitu juga.
Nah,
sekarang
lu harus kan jadi Pak RT-nya gak?
Enggak cuy, maksudnya tuh udah kagak ada yang di trotoar, udah kosong. Awalnya tuh kan ada pedagang tuh.
Tapi itu ngaco sih kalau lu lihat videonya. Emang dia tuh kayak ngebangun ini cuy, itu di saluran air sama yang harusnya pejalan kaki, tapi dibangun kayak orang nongkrong aja, tempat duduk gitu. Emang dijadiin ininya rukonya.
Emang permanen jadinya.
Iya, jadi permanen.
Wah, anjir.
Berarti ibarat kayak misalnya Starbucks nih misalnya. Ya udah di saluran air tuh ada bangkunya, ada mejanya.
Iya, paham.
Wah, sembarangan sih.
Wah, gila
dan
sih.
Itu kan pasti ada yang terlibat dong.
Waduh. Iyalah, masa enggak ada yang turun enggak sih?
Ada yang ngasih izin dong.
Iyalah. Wah gila.
Kita aduin ke teman kita aja nih ya.
Kerja
di DKI nih.
Wah.
Bisa sih Bapak Mumtaz.
Tapi dia enggak mau disebut katanya.
Oh iya.
Gus Mumtaz.
Jangan bilang katanya kalau kerja di DKI.
Enggak boleh bilang.
Ini kita bilang nih.
Oh iya. Oke, cukup kayaknya kita bahas buku aja gitu sekarang. Kita mau bahas buku apa nih?
Bahas bukunya di Rantai Tak Putus, Ilmu Mumpuni Merawat UMKM Indonesia.
Wede. Testimoninya aja dari ini ya, Teten Mas Duki ya.
Betul.
Buku ini sanggup memantik semangat, ih bahasanya formal banget. Iya. Untuk berani mulai usaha gigi untuk maju dan semakin kreatif.
Iya. Dan gila, itu emang bener.
Ilmu Mumpuni Merawat UMKM Indonesia.
Tapi ketika gue habis baca buku ini tuh beberapa kali emang terpantik gitu. Apa gue usaha aja ya?
Ternak
gitu.
Lele.
Iya.
Emang motivasi lu minta buku ini kan karena lu main ternak lele kan?
Iya.
Ini kan pas yang gue minta buku ini ya, ayah ya?
Iya. Iya. Sama orang dalam kita di Bentang.
Orang dalam kita di Bentang.
Terima kasih orang dalam Bentang.
Perlu disebut namanya? Perlu.
Boleh gak sih?
kita sebut saja Mawar.
Iya.
Atau kita sebut Dila lah ya.
Kita sebut.
Iya, di saat gue minta novel, Gondes minta Rantai Tak Putus.
Iya.
Apa Des motivasi lu Des?
Karena...
Oh ini yang jadi pencerita Gondes ya?
Iya.
Madunya
iya.
Gue doang, mereka gak ngapain.
Anjir. Pertama, gue sesi huru hara.
Gue pengen baca bukunya di, karena gue gak pernah baca bukunya di sama sekali. Gue pengen baca bukunya di, tapi yang non-fiksi. Karena yang fiksi kan udah banyak tuh, udah pernah dibahas apa segala macam. Jadi, coba gue baca yang non-fiksi deh kayak gimana gitu. Ternyata, ya bagus ternyata. Oh di, cara penulisannya kayak gini ya gitu. Gue, walaupun ini non-fiksi, tapi tuh berasa, apa ya, kayak lu nonton film gak? Asli, kayak kayak nonton Net Geo lah, dokumenter gitu. Serius.
Kayak lagi nonton, di lagi interview gitu ya?
Iya, betul. Jadi tiap partnya itu, misalnya dia lagi di bengkel, apa dia lagi di mana, itu tuh detail banget ada apanya.
Tapi
ada
berhasil membuat lu pengen ternak lele?
Bukan ternak lele sih, ya usaha yang lain gitu.
Taruh, nih gue perlu klarifikasi nih. Jadi, perlu konfirmasi nih. Di ini sekarang ngebengkel.
Bukan dia yang ngebengkel. Jadi di kan di diminta untuk menuliskan beberapa cerita
gitu.
Motivasi dari Yayasan Bakti Yayasan Dharma
Astral,
Bakti
ya.
Ya Yayasan Dharma Bakti si Astra itu gitu. Terus di ya cobalah gitu, belum pernah juga kan. Akhirnya dia ketemu langsung tuh dengan pelaku-pelaku UMKM-nya. Gitu.
Dan ini terbitnya pas lagi pandemi ya,
COVID. Betul.
Iya.
Dan apa ya, gue menemukan itu fakta-fakta baru yang telah dicetuskan Ferry Irwandi itu kan. Karena ketika kita pandemi, kenapa ekonomi kita tidak turun, kenapa masih bisa sanggup gitu menahan inflasi. Iya, karena ada UMKM. Dan itu yang menolong kita anjir. Dan
kasih
itu
7 fakta unik dong.
7 fakta unik. Ada iya bener ya, ada anjir yang apa, yang menolong banget, menolong Indonesia tuh UMKM. Kenapa kita harus berterima kasih sama UMKM, sama tukang bakso di depan tuh yang sering
lewat. Tapi kalau syarat-syarat UMKM apa Des? Syarat disebut UMKM, usaha disebut UMKM itu gimana?
7 syarat menjadi UMKM.
Yang pertama adalah niat.
Diawali dengan niat. Bismillah tawakal tuh.
Apa kalau Rega tadi udah searching apa modalnya kurang jadi, dari 1 miliar ya?
UMKM itu kan usaha mikro kecil menengah. Jadi ada 3 kategori usaha tuh di situ, usaha mikro, usaha kecil sama usaha menengah. Usaha mikro itu modalnya tuh maksimal 1 miliar. Jadi kalau usaha lu nih masih di bawah 1M itu masih disebut usaha mikro.
Kalau di bawah 1M?
Kalau di bawah 1M. Jadi kita bisa nih sebut usaha mikro nih.
Podcast UMKM.
Nah kalau usaha kecil itu 1-5M. Itu disebut usaha kecil. Usaha menengah 5-10M. Itu modal doang ya, bukan termasuk tempat,
aset,
bukan termasuk gitu. Tanah, bukan termasuk aset, bukan termasuk gedung, bukan, jadi cuman modal tok. Jadi sebenarnya usaha-usaha yang kita lihat nih, misal kayak usaha-usaha yang kita anggap udah gede lah, misal taruh janji
Mixway
mah dari luar, janji jiwa deh.
Janji jiwa
kalau kita cek modalnya ternyata
kurang dari 5M.
Kurang dari 5M atau kurang dari 10M dia masih disebut UMKM. Kecuali kalau udah lebih dari 10M itu baru disebut apa ya? Enggak tahu lah, pokoknya di atas UMKM.
Berarti angkringan-angkringan di Ciputat tuh UMKM ya?
Iya. UMKM. Gitu.
Gitu.
Nah, pertanyaan gua Des.
Iya.
Ini tuh di berarti menulis ini tuh tanpa memiliki pengalaman sama sekali berkecimpung di dunia UMKM ya?
Iya. Jadi apa ya? Dia tuh benar-benar apa ya? Ya mengulik gitu kan. Ini kan usahanya tuh banyak macamnya, ada yang bengkel, ada yang pertanian apa segala macam. Ya dia yang benar-benar buta gitu loh sama ini tuh sebenarnya kayak gimana sih? Dia cuman mengulik apa dari awalnya kayak gimana sampai akhirnya kok bisa sampai kayak gini tuh, lu belajar apa sih, kenapa lu bisa kayak gini gitu doang. Gimana sampai ke tingkat kesuksesan, soalnya kan yang problemnya yang ditulis di buku ini, kenapa problem utamanya UMKM tuh nggak berkembang gitu kan. Kayak kenapa sih Kang Baso di depan rumah kita yang sering lewat itu kenapa keliling mulu dari bertahun-tahun lalu tuh sampai keliling mulu, kenapa kagak dia buka cabang. Iya, kayak gitu.
Padahal gue sering sering mikir gitu tuh. Soalnya gue pernah kayak pas dulu ngaji apa TK gitu kan, kalau beli di dekat rumah gue ada tukang laba-laba tuh. Dari gue TK sampai sekarang masih jual laba-laba dengan gerobak yang gak jauh beda. Tukang rujak pun begitu.
Laba-laba tuh apa ya?
Kue laba-laba.
Laba-laba. Yang dibikin kayak sarang laba-laba.
Atau pedagang mainan yang di depan SD gue dulu, Bang Udin namanya.
Sampai apa lu?
Halo Bang Udin.
Dari gue SD sampai sekarang mungkin masih jual mainan. Kenapa tuh?
Ya itu, di sini mungkin karena ya, yang di sini dijelasin ya, karena apa? Karena kurangnya pendidikan atau pelatihan tentang manajemen. Jadi kebanyakan kalau di sini kan ada beberapa kasusnya tuh yang orang-orang kerja di pabrik ya, kerja di pabrik apa kerja bengkel gitulah, yang teknik-teknik gitu. Nah kebanyakannya orang teknik itu tuh ya udah mentok di pekerjaannya doang.
Teknik apa? Ninjutsu, genjutsu.
Ajit. Ya kayak ngebengkel gitu segala macam. Dia mentok di usahanya yang segitu doang. Kayak ya udah gue kerja ngebengkel aja, tiap hari juga ngebengkel kayak gini. Ini jadi dia buta sama manajemen.
Soal mindset ya.
Iya, mindset itu penting aja di sini.
Grow mindset.
Grow mindset.
Serius deh.
Revolusi mental.
Istimewanya buku ini apa menurut lu?
Menurut gue ini ngegambarin apa? Ya fenomena sekarang tadi tuh yang kayak kenapa sih kayak gini? Oh ternyata tuh bisa loh kayak gini. Di sini dikasih tahu juga caranya.
Tapi ada apa pedagang-pedagang di sini yang dicontohin dia bisa naik mobilitas sosialnya gitu atau berkembang usahanya?
Bisa, bisa.
Istilahnya tuh kayak ulat yang berubah menjadi naga gitu.
Kupu-kupu dong. Lu abis nonton drakor ini ya? Good Bad Mother.
Iya. Gila, kita satu frekuensi, Ham.
Enggak, itu emang lagi tingkat satu lagi aja hype, di Netflix. Ya, lagi hype,
gitu. Lagi lu belum nonton?
Nonton lah.
Ya berarti sama kok.
Oh, itu lagi hype. Ya, gue amu sama mama lu aja.
Anjing.
Ya itu ada emang tadinya dia kerja di pabrik gitu kan, terus dia ngerasa oh kok kayak gini aja, emang mindset tuh penting pres.
Enggak ini bener emang mindset.
Iya emang mindset. Terus ya udah dia izin tuh pertamanya sama bosnya, nggak tahu di sini ceritanya bosnya bagus banget sih, emang baik banget, gue sampai terharu.
Bosman ya, bosman.
Bardigo dong, bukan. Ada beneran apa ya namanya, seniman besi kalau nggak salah deh. Si di babnya di seniman besi itu. Dia bilang sama bosnya, gue pengen bikin usaha segala macam gitu. Jadi di bosnya itu, di pabriknya itu tuh cuman apa, jadiin barang mentah doang. Kayak ngecor baja gitu kan. Dia cuma jadi baja plakat-plakat. Nah sedangkan si orangnya ini, ya udah coba gue bikin usaha, cuman ngolahnya dari gue gitu. Gue ngambil barang mentahnya dari lu, gue ngolahnya gitu. Iya.
Oh
iya kayak gitu.
Kita tuh ada Des.
Apa?
Pelaku UMKM.
Siapa tuh?
Ini Bengkelas.
Oh iya Bengkelas.
Bengkelas. Coba dong lu cerita. UMKM.
Bapak gue sih. Iya. Bapak gue udah gak ada tapi. Abang.
Terusin di abang. Ya udah gitu sampai nggak tau, sampai diajarin bener-bener si bosnya tuh emang ngajarin dia orangnya gimana gitu kan. Dineliti karyawan-karyawannya tuh emang baik banget. Sampai dia ngembangin usaha sampai bagus gitu. Sampai ngundurin diri aja tuh kagak boleh sama bosnya. Padahal dia kan dia kebagi kan waktunya antara kerja di pabrik sama usahanya dia sendiri itu.
Berarti itu pegawai kesayangan bre.
Iya soalnya
bosnya sadar kalau misalnya ini pegawai hilang penghasilan menurun nih.
Kagak, karena bosnya tahu dia punya mindset. Mindset itu penting.
Tapi dia. Ada satu perdebatan menarik cuy. Jadi gue baru banget beberapa malam yang lalu tuh gue debat sama abang gue soal kayak gini bre.
Iya.
Abang lu denger podcast ini gak?
Enggak masalahnya, jadi aman.
Ntar kita kirim aja rekamannya.
Iya,
potong.
Jadi, perdebatan gue tuh sama kayak gitu. Kita tuh ngomongin soal mau buka usaha. Terus, gue ngasih usul. Ketika lu buka usaha tuh harus selalu berpikir bahwa suatu saat nih lu akan punya pegawai gitu. Jangan sampai lu cuman berpikir bahwa ini tuh lu akan mengerjakan ini selamanya sendiri gitu kan. Nah itu debat tuh, dan menurut gua itu juga jadi satu ini ya, satu pertimbangan baru bahwa ternyata orang-orang yang berpikir seperti itu, pertimbangan mereka adalah pertama tentu saja modal ya.
Iya, modal.
Nah, tentang modal. Karena kan modal enggak bisa keluar hanya karena kita punya mindset kan.
Betul, betul.
Pertanyaannya nih modal ini dapat dari mana? Nah, ya, terjawab enggak tuh di buku itu?
Ada terjawab.
Apa jawabannya, Des?
Jadi di sini kan
Andinoya gue lihat.
Di sini kan ada namanya
mereka bertanya Gondes menjawab.
Yayasan Bakti Astrea tadi kan. Ah. Jadi di Yayasan Bakti Astrea tuh di bawahnya tuh ada lembaga pengembangan bisnis tadi yang buat pelatihan-pelatihan segala macam. Nah, di satu sisi ada lembaga lain juga yang buat gituin modal buat UMKM. Jadi misal lu kekurangan modal bisa dibantu apa segala macam gitu.
Crowdfundingnya ya.
Iya, betul. Terus di sini juga sama kayak yang tadi yang perdebatan lu sama abang lu, gue juga dapat ini dari Panji nih, kenapa Panji berani ke New York? Panji
manusia milenium.
Panji Pragiwaksono. Dia berani tinggal di New York dan mendelegasikan perusahaannya itu si Comica ke orang lain gitu. Karena emang perusahaan yang bagus itu bukan apa pakai nama si pemiliknya, tapi emang ya perusahaan tuh kayak orang gitu, kayak orang sendiri gitu. Dia terlepas dari si pemiliknya apa si pendirinya.
Intinya tuh ketika si pemilik nggak ada
masih bisa
jalan.
Iya
gitu.
Betul.
Jadi bukan hidup karena elu sebagai pemilik, tapi hidup karena emang dia tuh udah kokoh.
Iya.
Bisa berjalan sendiri tanpa ada pemiliknya.
Iya. Jadi kalau misalnya lu beli kopi kenangan apa Janji Jiwa, enggak harus lu nyari ownernya dulu buat beli, tapi langsung ke karyawannya aja. Jadi lebih cepat apa segala macam. Mungkin ada itu juga sih, kepercayaan mungkin ya.
Kayak lu
berani percaya sama orang apa enggak sih buat mendelegasikan itu, seyakin apa tahu dia entah dia udah diajarin di training segala macam tentang manajemen, tahu-tahu dia pindah kerja kan kayak yang tadi.
Tapi Mas Gondes boleh enggak ceritain tips-tips?
Anjing. Atau
Mas boleh enggak ceritain tips-tips yang dikasih di buku ini? Ini kan ada 11 kisah inspiratif kan.
Yang
paling inspiratif kayaknya yang Rantai Tak Putus. Setuju atau
bukan? Enggak? Rantai Tak Putus tuh kayak kesimpulan.
Oh,
kesimpulannya di
bagiin dong 3 tips.
Jadi gue satu aja ya, satu yang selalu diulang-ulang di dalam buku ini tuh ada 5 R.
Apa tuh? Rega.
Iya, Rehan.
Begitu,
sulit. Oke, ini penting nih konsep 5 R ya.
Iya.
5 R tuh apa?
Rega, Razib.
Pokoknya ada rajin, resik, rapih, gitu-gitu dah. Nih, jadi ringkes. Dia diambil dari itu ternyata filosofi kerja di Jepang juga.
Filosofi kopi.
Iya. Ada ringkas, rapih, resik, kerawat, rajin. Itu tuh.
Apa ulang dong. Ringkas,
rapih,
resik,
kerawat, rajin.
Resik apa?
Resik tuh bersih, membersihkan peralatan dan daerah kerja secara rutin. Jadi apa ketika lu punya usaha, tempat usaha gitu, ya dirawat lah, dibersihin.
Tapi
apa
segala
macam.
Pasti setiap orang sukses punya prinsip ya.
Iya
kan prinsip. Apa gitu 5R.
Tapi kalau dipikir-pikir lagi, dia emang udah pernah ini ya, mencari cerita dari UMKM itu ya, kayak filosofi kopi kan.
Iya,
dia juga berangkat dari cerita si filosofi
itu juga
kopi
yang Aroma Karsa kan jual parfum.
Iya, Aroma Karsa.
Oh iya ya, emang sebenarnya dia udah siap ya sebenarnya ya.
Iya lah, riset dia kan udah dalam banget lah.
Gila, bagus banget sih ketika gue baca, ada apa ya, kebawa emosi gitu, kagak lu kayak ngedengar apa ngebaca berita aja kan, kalau ngebaca berita telah sukses begini-begini dengan awal gitu. Kayak anjir ketika gue baca ini ada perasaan ada emosinya lebih dapat sih anjir.
Bapak Gondes, saya ingin bertanya.
Betul.
Bapak Gondes, bisa tolong ceritakan sedikit sejarah Bapak menjadi sesukses ini?
Kajian, bukan gue yang sukses. Tapi diantara, ini kan ada beberapa kasus ya, beberapa orang gitu kan yang memulai usahanya. Tapi kalau gue tuh sukanya yang di tanah istimewa sih, dia di Kalimantan Selatan. Jadi di bagus banget lagi, dia nulisinya di awal tuh kayak bikin cerita fiksi gitu, kayak Alkisah gitu, segala macem. Apa di sebuah desa yang katanya nggak bisa ditanamin
tanaman. Penulisannya kayak gitu bro.
Iya, sumpah.
Gila.
Bagus banget.
Menarik.
Di awalnya itu apa katanya tuh tanah ini nggak bisa ditumbuhin apa segala macam. Tapi ada seorang pemuda yang mencoba mengambil buah dari gunung gitu, terus ditanamin di depan rumahnya dan ternyata tumbuh gitu.
Anjir, buahnya buah apa? Buah simalakama.
Terus habis itu di itunya baru diceritain yang aslinya kan. Tadi yang fiksinya tuh terus yang aslinya emang ternyata kayak gitu juga ceritanya. Cabe terpedes di Indonesia,
cabe-cabean
Bukan.
Cabe.
Lambe turah. Hmm. Pedes banget tuh.
Ayo bercanda mulu ya.
Bercanda mulu ya. Itu gue juga baru tahu tuh ada fakta itu juga. Fakta cabe terpedas ada di Kalimantan Selatan itu juga. Terus gue nemu fakta menarik juga tuh. Kenapa buru-buru pabrik biasanya setiap bulanan dikasih susu aja.
Oh, ini termasuk fakta unik di
Indonesia. Iya beneran. Oh, iya, gue juga baru tahu. Oh, iya, kenapa ya? Gue kan dapat cerita dari Dedi tuh, si mantan pegawai pabrik itu kan. Iya, katanya dia kan pernah magang di Panasonic terus
kasih setiap susu apa, Des?
Setiap bulan dia anjir.
Enggak, gue nanya Pramil kan, Bang.
Iya, ada fresh milk gitu-gitulah.
Lanjut, Des, lanjut. Anggap aja enggak ada.
Ternyata tuh dia bisa menurunkan apa dampak buruk dari pengelasan apa sindrom apa di metal gitu. Gue baru tahu itu. Oh, pantesan anjing. Dapat fakta, banyak fakta menarik.
Iya, tapi gue lihat perkembangan orang tuh bisa lihat dari baca buku yang dibaca hari ini ya.
Iya, betul.
Lu udah mulai mikirin hidup banget ya?
Iya.
Dulu baca cerpen, novel gitu kan. Iya, sekarang nyari-nyari juga lu buku begini ya.
Tapi Gondes tuh paling filosofis, dia banyak baca filsafat juga loh.
Iya, sekarang kan baca buku How to deh.
Iya, How to gue sih.
Dia udah melupakan apa itu filsafat. Iya.
Tidak ilmu menguntungkan, lalu. Iya. Filsafat tuh tidak berkembang dari zaman dulu sampai sekarang. Kita mempelajari Plato terus.
Tadi janji lu bentar, tapi lama ya. Oke. Terakhir. Dari Rega.
Seru.
Anjing.
Seru.
Terakhir, dari gua, Des. Di sini kan, D itu menceritakan tentang kiat-kiat UMKM ya.
Iya.
Sebenarnya kan permasalahan. Maksudnya tuh, buku itu gak akan serta-merta diterima sama orang-orang. Taruhlah si B yang memiliki pemikiran yang kolot. Atau apa ya, pokoknya yang memang selalu beralasan untuk menolak kiat-kiat ini kan. Ini tuh ilmu yang bisa kita dapatkan di mana aja.
Iya, benar.
Kayak dari ya sekarang banyak lah media informasi,
YouTube, nah, apa segala macam, how to kan banyak tuh.
Nah, di sini tuh D kayak memberi tahu enggak sih kayak gimana sih sebenarnya kita untuk mencoba untuk apa ya? Kalau memang tujuannya murni untuk mengembangkan UMKM, gimana sih cara mengkomunikasikan yang baik itu tuh kayak harus gimana sih?
Kalau ini kan karena bukunya kerja sama si yayasan tadi ya. Jadi selalu dibalikin ke lembaga pengembangan bisnis tadi, ke LBP itu tuh beneran gratis gitu. Kalau misalnya ada pelatihan apa segala macam tentang
UMKM, daftar.
Gue belum. Gue abis ini gue pengen cari tahu guys. Saya kan pengen bikin bisnis gue. Pengen jual semut kan.
Semut peluru ya.
Kroto jual kroto. Telur semut. Iya kayak gitu. Jadi ya udah lu ikutin aja pelatihannya kayak gimana gitu. Dan di sini juga beberapa tokohnya tuh menjadi apa ya kayak percontohan. Iya kayak percontohan ini tuh kayak alumni dari LPB gitu. Jadi tuh orang-orang bisa ngelihat lu kalau misalnya ngikutin kiat-kiatnya tuh bisa jadi kayak gini. Juga di LPB tuh nyediain fasilitator juga. Jadi lu tetap dibimbing gitu. Dan yang gue pertanyakan setelah membaca ini tuh kemana tugasnya Menteri Ketenagakerjaan ya gitu aja. Kayak seharusnya kan ini tugasnya dia gitu, mensosialisasi gitu, mengedukasi apa segala macem.
Nah jadi pihak swasta yang...
Iya, mungkin ada.
Dan
cuma
Astra lagi kan?
Mungkin itu lo nggak tahu aja.
Astra Jepang ya jatuhnya, perusahaan Jepang kan?
Astra yang sama kali ya, Indonesia ya. Itu mungkin ada kali ya, cuma kurang sosialisasi aja ya.
Iya betul.
Tapi gue baru keinget juga bre, dikit lagi am. Gue baru keinget juga bre. Gue baru inget ternyata dulu juga bokap gue tuh beberapa kali nyoba
usaha.
Dan selalu gagal.
Iya. Oh pernah yang itu yang lo ceritain? Ternak bebek ya?
Iya. Benar, pernah ternak bebek, pernah buka warnet.
Tapi
buka warnet
menurut gua tuh sih. Soal mindset.
Iya, benar. Coba dulu informasi bisa dengan bokap gua tuh nyampe sering beli buku ternak lele, bre.
Oh iya.
Tapi enggak pernah ternak lele, enggak ngerti juga
ternak
kenapa.
Bebek. Tapi mindsetnya guys. Ya
iya, orang dia beli buku ternak lele, belinya
usahanya bebek.
Ternak bebek. Ya kurang
benar juga ya. Itu bacanya teori lele anjing ternaknya bebek.
Ya kita tutup seminar apa entrepreneur hari ini.
Iya betul. Terima kasih Bapak Gondes telah bersedia mengisi acara kita.
Sama-sama. Saya pulang dulu ya karena ada jadwal banyak.
Semoga lancar di usaha-usaha okay, selanjutnya.
Okay. Amin, amin. Nih, bukunya bisa dibeli mana, Des?
Nah, bisa di mizan.com tentunya dan juga di toko-toko terdekat ya. Gitu. Yeah. Kalau enggak bisa aja cek di Bentang Pustaka tuh.
Betul. Kalau misalnya susah juga coba kontak saya nanti saya jual.
jadi makelar.
UMKM.
Kita harus mempraktekkan loh gimana sih?
Betul. Oh ya, rating betul. dong. Ah, kenapa benar. Kenapa harus baca buku ini dong?
Rating. Kenapa harus baca buku ini? Karena ini buku yang menemaniku dalam pesimisme. Dalam pesimis menerima kerja ya. Karena gue udah pesimis banget kayaknya gue gak bakal kerja deh. Usaha ya, aja apa ya.
Seru gitu. Seru kan nganggur kan.
Roller coaster gitu kan. Anjir.
Naik turun. Gue sampe kan? Di saat nasib lu udah dipertaruhkan kan.
Iya anjir. Berusaha sekeras mungkin jadinya.
Dimana hidup aja malu kan sama keluarga.
Gue sampai kepikiran anjir di umur segini kagak kerja, gue nikahnya umur berapa ya? Kapan gue suksesnya?
Aduh.
Tapi buku ini menemani gue masa-masa menganggur dan cukup menyemangati gue buat ya udah enggak usah malu kalau lu pengen buka usaha gitu. Ya udah usaha aja, enggak usah malu.
Yang penting usaha.
Iya.
Penting
iya.
Usaha gitu.
Usaha aja dulu.
Iya, usaha dulu.
Nah, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil deh.
Betul, kecil.
Usaha paling kecil. Dulu. Usaha paling kecil sebenarnya nipu orang tua.
Jangan dong anjir.
Oke, okay, oke. Okay. Terima kasih sudah mendengarkan dari gitu. Awal sampai pertengahan.
Dari awal sampai akhir?
Dari tengah sampai akhir.
Terima kasih, selamat membaca.
Selamat mendengarkan.
Dadah.
Tumbuhlah mendaki. Se-